Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwat al-iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada, kembali kita bersua dalam kajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Syarah Aqidah Tahawiyah atau Aqidah Tahawiyah dan syarahnya, yaitu karya Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Pembahasan yang sebelumnya dijelaskan atau menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan Tauhid Al-Uluhiyah, Tauhid Ar-Rububiyah, dan Tauhid Asma' wa Sifat. Al-Imam At-Tahawi menjelaskan, kata beliau, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah innallaha wahidun la syarika lah wala syai'a mithluhu wala syai'a yu'jizuhu wala syai'a yu'jizu wala ilaha ghairuh. Ini kita telah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pembahasan atau prinsip akidah Ahli Sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqala rahimahullah, qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid, wa la yakunu illa ma yurid, لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, qadimun bila ibtida, maha dahulu tanpa permulaan, bila ibtida, daimun bila intiha, maha abadi tanpa kesudahan. La yafna wa la yabid, dia tidak akan fana dan tidak akan punah. La yakunu illa ma yurid, tidak akan terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham, tidak dijangkau oleh angan-angan auham, dan tidak pula dijangkau oleh nalar, yaitu akal dan pikiran manusia. La yushbihul anam, tidak serupa dengan makhluk. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa di antara tauhid yang wajib kita imani adalah tauhid asma wa sifat, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, wasifatul ula, dan juga sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha mulia. Memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sebelum kita melanjutkan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, sudah baiknya saya ingin mengingatkan kita akan tiga prinsip. Prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah atau landasan akidah Ahli Sunnah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama atau landasan yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Menetapkan semua hal itu sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Tanpa diselewengkan maknanya atau ditakwil, tidak diingkari nama-nama dan sifat-sifat dan hakikatnya, dan juga tidak ditahrib, diselewengkan, dan tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluk, serta tidak menanyakan atau membahas, menggali tentang hakikat-hakikatnya. Itu yang wajib kita pahami, bahwa seluruh yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah wajib kita imani. Kemudian sebagian jelaskan tadi, yang kedua, bahwa tidak boleh kita serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Artinya bahwa di dalam mengimani dan menetapkan sifat-sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, atau sifat tersebut tidak serupa dengan sifat seorang pun dari makhluk. Yang ketiga, kita tidak mencari atau mengkaji atau membahas tentang hakikatnya, kaifiyahnya. Karena demikian itu adalah perkara yang tidak bisa dicerna oleh nalar dan akal kita. Itulah tiga prinsip utama Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahli Sunnah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mengimani apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, yang pertama, al-awwal, yang tidak ada seorang pun sebelumnya, Dan Allah Al-Akhiru, yaitu yang kekal abadi, tidak akan fana dan juga tidak akan punah. Inilah yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, qadimun bila tidak. Allah yang maha dahulu tanpa permulaan. Wada'imun bilantiha, dan yang maha abadi tanpa kesudahan. Karena Allah kekal abadi. Ikhtalima rahimakumullah. Di sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan qadimun. Ya. Yang dalam bahasa Indonesia artinya ya, dahulu. Dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah bahwa qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, yang maha dahulu tanpa permulaan, yang maha kekal abadi tanpa kesudahan, ini adalah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Hadid, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahir wal-batin. Artinya waktu dan tempat tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu, tempat dan waktu, dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah wajibul wujud. Wujuduhu azali. Ya. Adanya Allah adalah zat yang azali, tanpa permulaan. Karena dialah yang awal. Dan keberadaan Allah yang maha abadi, tanpa kesudahan. Karena semua akan fana, semua akan sirna, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama, atau sebelum kita menjelaskan bagaimana ya para ulama menjelaskan maksud dari qadim, bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal wal akhir. Maksudnya sebagaimana jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awwal wa laisa qablaka syai, wa antal akhir wa laisa ba'daka syai. Engkaulah yang maha pemula, al-awwal, fa laisa qablaka syai, maka tidak ada sesuatu pun qablak, sebelummu. Wa antal akhir, dan engkaulah ya Allah yang terakhir. Fa laisa ba'daka syai, maka tidak ada sesuatu setelahmu. Maksud al-akhir, yang maha terakhir, artinya yang kekal abadi. Karena semua akan sirna, semua akan fana, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini akan fana dan kekal abadilah, ya, dan yang kekal abadi adalah wajhu rabbik, wajh rabbmu Dzul Jalali, yang memiliki kemuliaan, keagungan dan ikram dan kemuliaan. Ya. Yaitu Allah yang kekal abadi. Akan tetapi para ulama menjelaskan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi qadimun ini tidak sesuai dengan redaksi Al-Qur'an yang mengatakan bahwa huwa Allahu huwal awwalu. Maka yang lebih utama yaitu menggunakan redaksi atau kalimat yang tertera di dalam Al-Quran, huwal awwal. Ya, huwal awwal. Yang tidak ada suatu pun atau seorang pun dari makhluk yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Karena qadimun, kalimat qadim dalam bahasa Arab itu tidak menjelaskan kepada ya permulaan secara mutlak atau yang mendahului segala sesuatu. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan bila tidak, jadi qadimun, kendati tidak sesuai dengan redaksi Al-Quran huwal awwal, tapi kalimat setelah itu bila tidak tanpa permulaan ini menjelaskan makna yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kendati Ahlul Kalam ya menamakan Allah dengan qadim, tapi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menamakan dengan qadim. Akan tetapi menamakan dengan al-awwalu. Kenapa al-qadim bukanlah salah satu dari asmaul husna atau nama Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama, nama al-qadim tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tadi kita telah jelaskan bahwa dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah itu hanya sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bahwa qadim itu tidak mencakup makna kesempurnaan secara mutlak. Jadi makna permulaan yang mengandung makna ya qadim, yang dahulu, itu masih relatif, tidak mutlak. Karena qadim lebih dahulu dari sesuatu, tapi masih ada lagi sebelum yang dahulu tersebut sesuatu yang mendahuluinya. Ya. Tapi kalau al-awwal, sebagaimana kata Nabi SAW, antal awwal falaysa qablaka syai. Engkau yang maha pertama, pemula, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Oleh karena itu, Al-Sunnah mengatakan bahwa nama Allah adalah al-awwal, bukan al-qadim. Kena jelaskan oleh para ulama bahwa al-qadim itu mencakup makna yang terpuji dan makna yang tidak terpuji. Makna yang sempurna dan juga makna yang tidak sempurna. Sementara nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna. Yang ketiga sebabnya adalah al-qadim, maka tidak ada seorang pun yang berdoa dengan menggunakan nama Al-Qadim. Ya Qadim, begitu enggak ada. Karena bukan dari Asma'ul Husna. Jadi Allah la yuda'ah. Tidak diseru dan tidak memohon kepadanya dengan menggunakan nama Al-Qadim. Nah. Akan tetapi maksud dan perkataan beliau adalah Qadimun bila tidak adalah huwal awwal. Sebagaimana yang jelaskan tadi dan juga sebagaimana tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal awwalu wa laysa qablaka syai', engkau adalah yang pertama dan tidak ada yang sesuatu pun sebelummu. Kemudian ya daimun bila intiha, yang abadi tanpa ya kesudahan, arti dia tidak berakhir. Karena Allah yang terakhir, maka tidak ada sesuatu yang sesudahnya, semua akan sirna, semua akan fana, ya, semua akan binasa, kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, antal awal wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Engkau adalah yang terakhir dan tidak ada, ya, suatu pun ba'dak sesudahmu. Jadi Allah maksudnya yang al akhir, yang maha terakhir adalah Allah maha abadi. Tidak ada yang atau tidak tanpa berkesudahan. Nah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian makna ini dipertegas oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la yafna wa la yabid. Ya. Dan tidak akan fana dan juga tidak akan punah. Tidak akan fana dan tidak akan punah. Menjelaskan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna kehidupannya, Allah yang Subhanahu wa taala yang maha sempurna mengatur urusan hambanya, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala huwal hayyul al-qayyum, al-hayy yang maha hidup, kehidupan yang sempurna. Ya, kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketidakadaan sesuatu, atau tidak ada dan juga tidak diakhiri dengan sesuatu yang sirna atau yang fana. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang mengatur urusan hambanya. La yafna wa la yabid, tidak fana dan tidak punah, menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah Al-Hayat, kehidupan, dan sifat Allah Al-Qayyumiyah, karena nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, wala yakunu illa ma yurid. Nah, wala yakunu illa ma yurid, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah bahwa segala sesuatu di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, semuanya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun yang terjadi tiba-tiba atau begitu saja, semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah, di antara perkara yang berkaitan dengan iman pada takdir, dan juga perkara yang berkaitan dengan iman pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah adalah al-iradah, berkehendak. Ya, Allah yang menghendaki. Bila Allah menghendaki, terjadi. Tapi bila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Maka tidak satu pun yang ada di permukaan bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kehendak di sini, al-iradah di sini adalah iradah al-kauniyah, yang sama maksudnya dengan al-masyiah. Jadi perlu dipahami bahwa iradah itu ada dua. Iradah ada dua. Dua macam. Yang pertama, iradah kauniyah, iradah kehendak yang berkaitan dengan takdir. Ya, kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sama artinya dengan masyiah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ay yasha' Allah rabbul alamin." Tidaklah ya. "Wa ma tasyaun," tidaklah kalian menghendaki sesuatu. Ya, wa ma tasyauna, artinya tidaklah terjadi sesuatu yang kalian kehendaki, illa ay yasha' Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama arti dengan iradah wal masyiah, ya, iradah kauniyah. Ya, kemudian iradah yang kedua adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah, iradah yang berkaitan, kehendak yang berkaitan dengan syariat, dengan perintah dan larangan. Ya, yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Naam, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, ya, dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan di dalam beragama. Naam, Adapun iradah yang pertama, iradah kauniyah, ini berkaitan dengan takdir. Nah, yang dimaksud oleh beliau dalam perkataannya wala yuridu illa ma yurid wala yakunu illa ma yurid, tidaklah terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud iradah di sini, iradah kauniyah. Bahwa segala sesuatu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dalam ungkapan beliau, tidak ada yang terjadi kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan terhadap sekte Al-Qadariyah. Sekte Al-Qadariyah yang mengingkari takdir, yaitu yang mengingkari bahwa perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menghendaki segala sesuatu. Akan tapi menurut mereka, perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka namakan Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya. Adapun akidah Ahli Sunnah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Qadariyah mengatakan manusia ciptaan Allah dan perbuatannya ciptaan mereka sendiri. Maka mereka namakan Al-Qadariyah. Nah, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la yakunu illa ma yurid. Ya, tidak ada yang terjadi kecuali ya apa yang dikehendaki atau yang kecuali apa yang diidia kehendaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwa ada kalanya apa yang diciptakan oleh Allah itu berkumpul di dalamnya iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ada kalanya hanya terpenuhi di dalamnya iradah al-kauniyah. Ya. Contoh bahwa keimanan orang-orang yang beriman, ketaatan orang-orang yang beriman, salat misalnya, zakat atau puasa, haji, ya, itu di dalamnya terkumpul dua keinginan Allah, iradah. Iradah yang pertama, iradah kauniyah, maka terjadilah perbuatan tersebut. Ya. Iradah yang kedua adalah iradah syar'iyah, karena Allah memerintahkan untuk salat, memerintahkan untuk zakat, berpuasa, haji, maka terlaksana. Jadi terkumpul di dalam perbuatan tersebut ketaatan seorang yang beriman, dua iradah. Secara takdir Allah menghendaki, maka terjadi. Secara syariat Allah memerintahkan, maka Allah cintai. Nah, adapun kekufuran orang-orang kafir atau kefasikan, orang yang fasik, maksiat dan dosa yang dikerjakan oleh orang fasik atau kekufuran, ya, orang-orang yang kafir, kemusyrikan, orang-orang musyrik. Nah, maka dalam hal tersebut itu hanya terdapat iradah kauniyah, kehendak Allah secara takdir. Maka terjadi. Karena semua itu dengan izin Allah. Seorang berbuat maksiat dosa dengan izin Allah. Kekufuran Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun dan yang lain-lainnya adalah dengan izin Allah. Maka terjadi hal itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan, tidak merestui, tidak mencintai. Karena Allah wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah tidak merestui kekufuran bagi hambanya. Allah melarang. Allah jelaskan jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Kemudian diberi kita pilihan. Kita diberi pilihan, beri kekuatan, kemampuan ikhtiar. Maka dari apa yang diutarakan tadi, kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara iradah dan mahabbah. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah secara takdir itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bila ditakdirkan tersebut sesuatu yang disyariatkan. Ya. Kecuali sesuatu yang disyariatkan. Maka sana terdapat kehendak dan juga kecintaan. Nah. Jadi Allah yang menghendaki seorang hamba salat maka terjadi, dan seorang hamba juga menghendaki hal itu. Kemudian Allah menghendaki, maka terjadi. Dia salat. Nah, Allah perintahkan untuk salat. Berarti di sana Allah perintahkan untuk salat ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kemudian Allah mencintai, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai salat, mencintai ibadah. Adapun kekufuran orang-orang yang kafir, kefasikan orang-orang yang fasik, Allah tidak mencintai. Kendati Allah kehendaki. Karena tidak ada ya keharusan antara kecintaan dengan kehendak atau kehendak dengan kecintaan. Maka dari sini kita memahami, ya sebagian ya bingung dalam memahami permasalahan takdir. Loh, Allah yang menciptakan, Allah yang mengizinkan. Kenapa Allah izinkan kekufuran? Jadi seolah dia memahami semua yang diizinkan Allah berarti Allah kehendaki secara syariat. Tidak seperti itu. Semua yang dikehendaki oleh Allah berarti dia cintai. Tidak seperti itu. Ada perbedaan antara irada dan mahabbah. Antara kehendak Allah secara takdir. Antara kecintaan yang itu merupakan bagian dari syariat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala yakunu illa ma yurid, ini membantah akidah kaum Qadariyah. Taib. Di sini ana akan membacakan sebagian ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kedua iradah tersebut. Di antara yang menjelaskan ya iradah al-kauniyah itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan." Ya, dayyikan dayyikan ka'annama yas'adu fis sama. Nah. Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki, ya. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu ila as-sama. Ya. Dan orang yang Allah kehendaki ingin disesatkan oleh Allah, maka Allah jadikan hatinya sempit, seolah-olah itu dia naik ke arah yang tinggi. Ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menghendaki hidayah dan Allah menghendaki petunjuk. Allah menghendaki hidayah dan Allah menghendaki kesesatan. Ya. Yahdiyahu yashrah sadrahu. Di irada di sini, irada kauniyah. Seorang dikehendaki oleh Allah secara takdir, maka dia akan mendapatkan hidayah. Seorang yang dikehendaki oleh Allah, dia akan disesatkan, maka dia akan sesat. Tidak ada yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, walakin Allah yaf'alu ma yurid, kan, tapi Allah yang melakukan apa yang dikehendakinya. Dimaksud irada di sini irada kauniyah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. Beliau mengatakan pada kaumnya, "Wala yanfa'ukum nushhi." Tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku. "In aradtu an ansaha lakum." Jika aku menghendaki yang memberikan nasihat kepada kalian, "in kana Allahu yuridu an yaghwiyakum." Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan kalian. Jadi kalaupun saya ingin menghendaki, menginginkan hidayah kalian, petunjuk bagi kalian, tapi Allah tidak menginginkan hal itu. Tapi Allah ingin menyesatkan kalian, maka tidak akan bermanfaat nasihatku bagi kalian. Ini berkaitan dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah qadariyah. Ya. Adapun yang berkaitan dengan iradah diniyah syariah, ya sebagaimana yang tadi setelah jelaskan sebagian ayat yang menjelaskan hal itu, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Iradah di sini adalah syar'iyah, karena Allah mencintai kemudahan, maka Allah jadikan agama ini sebagai agama yang mudah dilaksanakan, bisa dikerjakan. Itu yang Allah inginkan. Ya. Itu yang Allah inginkan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunan alladziina min qablikum wa yatuubu 'alaikum wallahu 'aliimun hakiim." Allah ingin menjelaskan kepada kalian tentang kebenaran, hukum-hukumnya, ya, petunjuk. "Wa yahdiyakum," dan memberikan hidayah kepada kalian, menunjukkan kepada kalian sunan alladziina min qablikum, yaitu ya tata cara atau pedoman hidup atau perbuatan ya umat-umat sebelum kalian. "Wa yatuubu 'alaikum," dan ingin menerima taubat kalian. "Wallahu 'alimun hakim," dan Allah yang Maha Alim, berilmu dan hakim, Maha bijaksana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wallahu yuridu an yatuubu 'alaikum." Allah ingin menerima taubat kalian. Karena Allah mencintai taubat. Tapi tidak semua hamba yang bertaubat, kecuali bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara takdir dia bertaubat, akan bertaubat. Nah, dari sini kita memahami bahwa ada perbedaan antara iradah asy-syar'iyyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini inilah yang juga masyhur ya dalam ungkapan akidah Ahlussunnah para ulama, bahwa kata mereka, "Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun." Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ya dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Yang dimaksud kehendak adalah iradah kauniyah. Taib. Kemudian, "Wala tablughul awham." Ya, "Wala tablughul awham." "Wala tudrikuhul afham." Artinya, dialah Allah yang tidak dijangkau oleh angan-angan, ya, dan tidak pula oleh nalar atau akal pikiran manusia. "Wala tudrikul afham." Ya. Jadi, apapun yang kita bayangkan, kita angan-angankan, ya, kita persepsikan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, kita mengkhayal berangan-angan tentang hakikat Allah, tentang zat Allah, kesempurnaan Allah, itu semua tidak akan mungkin bisa dijangkau. Ya. Begitu juga ya tidak akan mungkin bisa dipahami oleh nalar dan pikiran kita, karena perkara yang gaib, ya, perkara yang gaib yang luar dari angan-angan dan nalar akal manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, "La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar." Ya, tidaklah pandangan manusia tudriku, meliputi Allah Subhanahu wa taala. "Wa huwa yudrikul absar," sedang dialah yang menguasai, meliputi segala pandangan. Nah, dan ini adalah bantahan terhadap sekte Mujassimah. Sekte Mujassimah yang atau musyabbihah, yang mentasbih, menyerupakan Allah. Ya. mensonifikasikan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan ini jelas adalah akidah yang batilah. Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Tidak akan mungkin mereka bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuannya. Tidak akan mungkin, mustahil. Ya. Maka perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi la tabluguhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham, ya, tidak dijangkau oleh angan-angan dan tidak pula dijangkau oleh nalar atau daya pikir manusia, ini menunjukkan akan kebesaran keagungan Allah. Ya, tidak ada satu pun yang bisa atau tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Allah bukan seperti jisim yang kita saksikan. Allah bukanlah zat yang bisa diraba dengan panca indera kita atau dilihat, dikuasai oleh panca indera kita. Bisa diraba, ya, bisa dilihat, bisa dicium, ya, bisa diketahui dengan nara akam kita. Tidak bisa, karena semua itu keluar dari, ya, jangkauan akal pikiran manusia. Nah, karena Allah yang zat yang tidak bisa diliputi oleh makhluknya, tapi Allah meliputi makhluknya. Ya, ini juga bantahan terhadap sekte sufi, sufiyah, yang mereka mengatakan bahwa bila seorang terus melatih dirinya di dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka kata mereka dia akan sampai pada tingkat makrifat yang paling tinggi sehingga akan menyatu dengan Allah. Ya, itu kata mereka seperti itu. Makanya ada aliran akidah yang namanya wihdatul wujud. Allah menyatu atau menyatu dengan makhluk, subhanallah. Atau makhluk menyatu dengan Allah, sampai pada Allah. Tingkat makrifat yang paling tinggi kata mereka. Ini jelas akidah yang batil, bahkan akidah yang kufur. Ya, Allah tidak akan mungkin diliputi oleh makhluknya. Ya, pandangan manusia tidak akan bisa meliput, ya, mandang Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia. Ya. Maka perkataan Imam At-Tahawi itu membantah pernyataan orang-orang Mujassimah. Ya. Orang-orang yang mensonifikasikan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah jisim. Kemudian bantahan juga, ya, terhadap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian juga kepada sekte sufiyah yang mengatakan bahwa bila seorang dalam beribadah mencari makrifat hakikat, ya, dengan membiasakan dirinya beribadah bersungguh-sungguh, dia akan sampai pada tingkatan di mana dalam tingkatan tersebut dia akan bisa melihat Allah, kata mereka, dan bersatu dengan Allah. Tentunya ini adalah, ya, akidah dan pernyataan yang batil sebatil-batilnya, karena Allah Subhanahu wa taala la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Tidak dijangkau oleh angan-angan, ya, dan juga oleh nalar atau pikiran manusia. Naam. Kemudian la yushbihul anam. Naam. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. La yushbihul anam. Tidak yang menyerupai makhluknya, manusia. Tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Tidak satu pun yang serupa dengan sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini juga bantahan terhadap musyabbihah. Orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti perkataan mereka, yadullah kayadi, kata mereka, sam'ullah kasam'i. Tangan Allah seperti tanganku, pendengaran Allah seperti pendengaranku. Ini musyabbihah. Jelas ini perkataan yang kufur. Oleh karena itu, dalam perkataan sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqh Al-Akbar, beliau mengatakan Allah la yushbihu syai'an min makhluqati wa la yushbihu syai'un min makhluqati. Ya. Allah tidak menyerupai suatu pun dari makhluknya dan tidak satu pun dari makhluknya menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam ya Nu'aim bin Hammad, man syabbaha Allah bil makhluk faqad kafar. Ya, barang siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kufur. Nah, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala yushbihul anwa, ini membantah pernyataan orang-orang yang musyabbiha. Sementara akidah Ahli Sunnah, sebagaimana telah jelaskan di awal, ya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran, kemudian tidak mengingkari, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian tidak menanyakan tentang hakikat dan kaifiyahnya. Taib, itulah penjelasan tentang ya poin-poin yang dijelaskan tadi, yaitu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, qadimun bilantiha, qadimun bilabtida, daimun bilantiha, la yafna wa la yabit, la wa la yakunu illa ma yurid, la tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la yushbihu al-anam. Naam, demikian wallahu alam. Naam.
Nah, baik, demikian ikhwan Islam azakumullah, pendengar dan pemirsa Raja di manapun Anda berada, materi yang telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Syarah Aqidah Tauhawiyah yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di manapun Anda berada yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya, dari 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan ya di 021. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya.
Dari Umu Gibi di Jambi.
Iya, silakan.
Iya, ini mengenai ini Ustaz. Sebelum ada seseorang mengatakan, sebelum dia salat, kita harus menyatukan diri kita kepada Allah. Jadi misalnya hidup diciptakan oleh Allah, wajah diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak ada lagi, misalnya itu semua Allah. Jadi bagaimana dengan pemahaman kayak itu Ustaz? Apakah itu termasuk dalam nahdlatul wujud? Dan bagaimana, apakah sudah dibilang kufur dengan bahasa kayak gini?
Iya, saya sudah bersedia. Sudah bisa kami tangkap, alhamdulillah. Dan silakan Ustaz.
Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Jadi ada seorang yang menyatakan bahwa sebelum kita salat kita harus menyatukan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya ya kita ini ya udah bagian dari Allah, kita tidak ada sama sekali. Kan begitu? Ini jelas ya merupakan ya bagian dari keyakinan wahdatul wujud. Ya, kita dalam salat yang dituntut dalam salat ya bagaimana kita khusyuk mengkonsentrasikan ya hati kita mengagungkan Allah, kecintaan kepada Allah. Nah, karena ruh dari salat adalah kekhusyukan, bukan menyatukan, ya, berkeyakinan menyatukan diri kita, ya, semua anggota badan kita menyatu dengan Allah, tidak benar seperti itu, karena kita yang salat. Kalau telah menyatu nanti, berarti yang salat siapa? Bukan manusia lagi yang salat. Nah, betul dalam keyakinan orang wahdatul wujud, karena nanti telah menyatu dengan zat, kata mereka, Allah, yang Maha Mulia menyatu, maka yang sholat itu ya, dalam keyakinan yang sholat berarti bukan dia lagi. Dan dia bingung juga, saya yang sholat, saya yang beribadah, atau saya yang diibadati. Kan telah menyatu, kata mereka. Jelasnya akidah yang menyimpang, dan ya akidah yang ya tentunya kufur, akidah yang kufur dan keyakinan seperti itu, tidak akan mungkin ya seorang hamba bisa menyatu dengan Allah. Ya Allah Al-Azim, yang meliputi segala makhluknya. Kemudian manusia yang dhaif. Sebagai perbandingan saja, kita bagian terkecil dari makhluk yang diciptakan Allah yang lebih kecil dari langit dan bumi. Bumi bila dibandingkan dengan kursi, bagaikan sekeping uang logam yang kita lemparkan ke padang sahara yang luas. Dan perbandingan antara kursi yang begitu luas bandingkan dengan aras, seperti itu juga. Dan Allah Rabbul Alamin, ya, Allah Rabbul Alamin tentunya yang maha besar, yang Allahu Akbar, Al-Kabir, Al-Muta'ali, maha tinggi. Maka sifat Allah subhanahu wa ta'ala lah maha tinggi, tinggi zatnya. Itu ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Itu akidah ahli sunnah. Ya. Maka orang-orang yang mengatakan Allah menyatu dengan hambanya atau memancur dengan makhluk, ini telah mengingkari ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah dari akidah wahdatul wujud. Ya. Maka hendaklah kita waspada. Akidah ahli sunnah, wajah Allah maha tinggi. Mustahil Allah akan menyatu dengan makhluknya. Dan mustahil makhluk akan masuk ke diri Allah. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ardu jami'an qablatuhu yawmal qiyamah. Wal ardu jami'an, ya, qablatuhu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat, bumi ini semuanya digenggam oleh Allah. Ya. Wassamawatu matwiyatum biyaminih. Dan langit semua akan digulung oleh dengan tangan kanannya. Ya. Lalu bagaimana makhluk yang dhaif, manusia? Ya. Begitu kecil bisa menyatu dengan zat yang maha kuasa, atau zat yang maha kuasa menyatu dengan dirinya. Ini adalah akidah wahdatul wujud. Ya. Akidah yang kufur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita waspadai. Ya, diperingatkan kepada yang mengatakan hal itu, ini perkataan yang batil sebatil-batilnya dan perkataan yang kufur. Dia harus bertaubat dari keyakinan itu. Naam. Demikian wallahu a'lam.
Naam, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya, dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan, silakan mungkin masih ada kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Halo. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Firliana di Situbondo.
Iya, silakan. Dikecilkan terlebih dahulu, Ibu, volume televisinya.
Sudah.
Iya, silakan.
Iya. Ini kan kalau doa sujud itu kan dekat kepada Allah. Kalau minta wafat dengan wafat husnul khotimah, kalau kami bertiga kan Allahumma inna nas'aluka bi husnul khotimah wa a'udzubika min wa na'udzubika min syu'ul khotimah. Apakah itu benar, Ustaz?
Baik.
Mohon penjelasan. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terima kasih kepada Ibu yang di Situbondo, barakallahu fik. Ya, doa di waktu sujud. Ya. Naam, tidak diragukan bahwa merupakan tempat yang mulia, yang mustajabah atau yang agung dalam salat waktu untuk berdoa adalah di waktu sujud. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sisi seorang hamba yang sangat dekat kepada Allah adalah di waktu sujud. Nah. Maka fa akthiru minad du'a, kata Nabi sallallahu, banyaklah berdoa. Ya. Selain dari doa yang diucapkan, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita sujud, posisi kita yang paling rendah di waktu sujud. Kemudian kita tetap meyakini bahwa Allah maha tinggi zatnya. Dan dalam posisi seperti itu, kita memperbanyak doa. Kita memilih doa-doa yang terbaik, yang paling betul-betul mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa yang banyak diucapkan Nabi di waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kalaupun seorang berdoa tadi seperti mohon husnul khatimah dan berlindung dari su'ul khatimah, tidak ada masalah. Kalau dia sendirian mengatakan Allahumma inni as'aluka husnal khitam, misalnya, husnal khatimah, wa a'udzu bika min su'il khatimah, tidak ada masalah. Ya, kalau dia memohon permohonan untuk dia dan keluarganya atau dengan permohonan yang melibatkan orang lain, maka dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Tidak ada masalah. Ya, memohon doa seperti itu karena itu doa yang baik, memohon ya agar mendapatkan husnal khatimah dan selamat dari su'ul khatimah. Insyaallah tidak ada masalah. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Syriana ini yang berada di Situbondo. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz. Tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sedang semangat-semangatnya dalam mempelajari sunnah ini karena saya belum lama mendapatkan hidayah sunnah. Dan saya sedang gemar-gemarnya dalam membaca kitab-kitab sunnah. Namun ketika saya membaca melewati bab asma wa sifat, yaitu saya melewatinya karena saya agak malas untuk membacanya dan juga bagi saya sulit untuk dapat memahaminya karena juga kurang menarik bagi saya untuk dibaca. Nah, bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa tertarik kepada pembahasan tersebut?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Pertama, ya, saya atau kita semua mohon kepada Allah semua kita senantiasa ya istiqomah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam seluruh aspek agama yang kita cintai ini. Di antaranya dalam mengkaji ilmu. Naam, alhamdulillah. Kalau memang ya saudara yang bertanya, semangat untuk belajar membaca kitab-kitab sunnah. Dan sunnah itu maksudnya adalah mempelajari tuntunan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah akhlaknya, dan semua hal. Yaitulah sunnah. Dan secara spesifik tentang permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat urgen sekali, maka tentu harus menjadi prioritas utama. Nah, permasalahan ditanyakan tadi, begitu saya melewati pembahasan tentang asma wa sifat, kok kurang semangat begitu. Subhanallah. Nah, ini ya terus terang adalah di antara dampak dari pemahaman orang-orang ahlul kalam tatkala mereka membahas tentang asma wa sifat ini menggunakan akal dan logika dan pikiran semata. Jadi dampaknya ya menjadi permasalahan yang sulit bagi orang-orang yang tidak memahami hakikat permasalahan yang sesungguhnya. Subhanallah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebenarnya memahami pembahasan asma wa sifat permasalahan yang subhanallah sangat ya mudah sekali. Kalau kita pahami sesuai dengan apa? Pembahasan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau dipahami dengan metode orang-orang ahlul kalam menjadi sulit. Ini yang menyebabkan ya, sebagian tidak semangat untuk mempelajari. Ya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang paham. Belum terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman filsafat ya, ahlul kalam dan yang lainnya. Mereka orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya dengan mempelajari, dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Bahkan tidak ada perkara ilmu dari sunnah Nabi, dari sunnah-sunnah yang kita pelajari, tidak ada perkara yang lebih utama, yang paling utama. Pembahasan masalah ilmu yang paling utama daripada mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling utama. Dan tidak akan mungkin hati akan menjadi hidup bersemi dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah kalau seorang tidak kenal kepada Allah. Dan mustahil seorang akan kenal kepada Allah, tidak akan mungkin seorang hamba kenal kepada Allah dengan ya ma'rifah yang sesungguhnya kalau dia tidak mengetahui nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, mempelajari nama-nama dan sifat Allah, maknanya, isi kandungannya, ya, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ini merupakan perkara yang paling mulia. Karena kata para ulama, inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada kemuliaan suatu yang dikaji dalam ilmu tersebut. Adakah yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Maka ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, dengan diri Allah, adalah ilmu yang paling agung. Makanya, kenapa para ulama, sungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kenapa Allah mengatakan, ya, sejatinya bahwa orang yang hanya takut kepada Allah dari kalangan para hamba dan para ulama, karena para ulama mereka kenal kepada Allah keagungan kebesarannya, tidak akan mungkin kenal jadi mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, karena mereka yang paling paham terhadap hukum-hukum Allah. Maka ikhwatani rahimakumullah, ya, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan walillahil asmaul husna pada uhubiha. Allah memiliki asmaul husna. Maka serulah Allah, memohonlah kepada Allah. Baik permohonan bentuk, ya, doa dalam bentuk permohonan minta sesuatu, doa dalam bentuk ibadah. Kita zikir, kita bertasbih, itu adalah doa. Kan menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah. Maka dari sini, untuk bagaimana menanamkan kita kecintaan, ya, kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bahwa kecintaan kepada nama Allah dan sifat itu merupakan sebab masuk surga. Ada seorang di sahabat, dia solat itu. Hanya diulang-ulang, dia hanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pada rakaat pertama, rakaat kedua. Tidak dibaca ayat yang lain, surat yang lain. Maka ditanya oleh Nabi SAW, apa yang menyebabkanmu hanya membaca surat itu saja? Maka dia menjawab, fihi asma'ullah. Wa'ana uhibbu asma'ullah. Ya, fihi sifatullah, fihi asma'ur rabbi. Wa'ana uhibbu. Bahwa dalam surat tersebut ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Aku mencintai nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata Nabi SAW, sampaikan kepadanya, ya, hubbuka iya adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada nama-nama dan sifat itulah yang akan menyebabkan kamu masuk surga. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, mi'atan illa wahida, man ahsah dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa ahsah dakhala jannah. Maksud dari ahsah di sini adalah mengetahui dan memahami jumlah dari nama-nama tersebut, 99 tersebut, kemudian memahami maknanya, kemudian mengibadati Allah dengan nama-nama tersebut. Beribadah dalam bentuk memohon kepada Allah atau memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan masuk surga. Maka ini harus dipahami keutamaan bahwa jiwa kita akan gersang, hati akan gersang bila tidak ada dalamnya ma'rifatullah, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Dan bagaimana akan tertanam kecintaan kepada Allah dalam diri seorang hamba kalau dia tidak kenal kepada Allah? Dan bagaimana seorang hamba akan kenal kepada Allah kalau dia tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya? Begitu. Jadi, pahami makna-maknanya, nama-nama tersebut, imani isi kandungannya, dan ya, imani juga konsekuensi tuntutan dari nama-nama tersebut. Begitu kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Maka akan tertanam dalam kita kecintaan. Kenapa? Karena segala puji-pujiannya milik Allah. Allah dipuji kenapa? Karena Allah yang berikan nikmat. Allah yang berikan rezeki. Allah yang mencurahkan berbagai karunia kepada hambanya. Maka Allah yang berhak dipuji. Allah yang maha sempurna. Kenapa Allah berhak dipuji? Karena yang maha sempurna. Memiliki nama-nama yang terbaik. Memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka dialah yang memiliki seluruh bentuk puji-pujian dan sanjungan. Alhamdulillah. Maka tertanam diri kita kecintaan. Begitu kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka yang tertanam diri kita adalah berharap kepada Allah. Karena Rabbul Alamin Rahman Rahim. Rahmatnya meliputi segala sesuatu dan rahmat secara spesial meliputi orang-orang yang beriman. Malik Yawmiddin, tertanam dalam diri kita pengagungan kepada Allah. Karena Allah memiliki hari pembalasan. Allah memiliki kerajaan dunia. Seluruhnya di bawah kekuasaan Allah, terlebih lagi akhirat kelak. Begitu. Jadi begitu kita melewati nama-nama tersebut, kita pahami maknanya, isi kandungannya. Mustahil akan kita bisa paham terhadap Al-Quran, penjelasan yang Al-Quran yang di sana hampir seluruh sifat ayat-ayat diakhiri atau diawali dengan nama-nama dan sifat Allah. Mustahil kita bisa paham dengan Al-Quran, bisa merenungi dan menghayati kalau kita tidak paham asma'ul sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar lagi, ya, baca lagi tentang makna-makna dari asma'ul husna. Kenapa juga yang menyebabkan manusia, ya, atau sebagian kaum muslimin tidak ada perhatian untuk memahami hal ini? Karena, ya, fenomena yang mendominasi di dalam memahami asma' wa sifat itu hanya sekedar bacaan dan lantunan saja. Disenandungkan nama-nama, kemudian tidak dipahami maknanya. Itu yang, cara yang seperti itu yang mendominasi kebanyakan pola pikir, ya, kaum muslimin dalam memahami dan mempelajari asma'ul husna. Dia tidak mendalami maknanya, apa isi kandungannya. Mustahil, ya, bisa kita cinta kepada Allah kecintaan yang sesungguhnya kalau kita tidak kenal kepada Allah. Mustahil kita kenal kepada Allah kalau tidak mempelajari nama-nama sifat-sifatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dengan demikian insya Allah akan tertanam kecintaan dalam diri kita untuk mempelajarinya. Tapi tinggalkan mutada-mutada ahlul kalam, orang filsafat itu semua tidak akan membawa kepada kebaikan, akan menyesatkan, ya, dari mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya layanan pesan singkat, ya, mudah-mudahan nasihat dan jawaban yang sangat bermanfaat supaya kita lebih semangat lagi untuk mempelajari dan bisa memahami bab yang ditanyakan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami masih akan angkat, ya, pertanyaan. Ada pertanyaan di hamba Allah di Purwakarta. Ya Ustaz, apa arti nama Allah dan apakah ada Al-Alimu dan Al-Hafiyu? Mohon penjelasan Ustaz.
Nah, baik. Terima kasih kepada yang bertanya dari Purwakarta, barakallahu fiik. Makna dari Al-Alim, ya, kemudian apa lagi yang kedua tadi?
Al-Hafiyu,
ya. Nah. Al-Alim, ya, kalau ditanya tentang masalah Al-Alim, ya, kalau salah Al-Alim, bukan Al-Halim, Allahu a'lam, apakah Al-Halim atau Al-Alim? Al-Alim, ya, jelas maknanya yang memiliki atau yang maha berilmu. Yang maha berilmu. Ilmu Allah yang meliputi segala makhluknya. Meliputi apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan bagaimana seandainya itu terjadi, kapan waktu dan tempatnya. Semua, ya, diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Al-Alim, yang Maha berilmu. Adapun kesannya ditanya-tanya yang Al-Halim. Al-Halim yang secara bahasa kita artinya Al-Halim Al-Hilm, itu kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengandung makna Allah yang menyayangi hambanya, Allah yang menyantuni hambanya. Ya, Allah yang membimbing mereka untuk beramal, untuk bertaubat, menerima taubat mereka, menyantuni mereka, ya, dan juga bila mereka berbuat suatu keliruan tidak langsung diazab oleh Allah, tapi ditunda waktunya, diberi kesempatan untuk bertaubat. Halim, ya, yang santun, yang maha santun dan juga menyayangi. Juga ini menunjukkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hafi ini sebagaimana terdapat dalam ya menjelaskan Allah terhadap ya tatkala Nabi Ibrahim menjelaskan kepada ayahnya bahwa beliau takut nanti ayahnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian innahu kana bi hafiyya. Kendati sebagian para ulama masih ya khilaf dalam apakah hafi ini termasuk nama Allah Asmaul Husna atau tidak. Ya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qawaidul Muthla menyebutkan ya, kendati beliau juga ya setelah menyebutkan masih ada di sana sedikit ya keraguan apakah ini termasuk dari hafi. Hafi ini termasuk dari Asmaul Husna. Karena tidak demikian, makna dari innahu kana bi hafiyya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang merupakan yang menolong Nabi Ibrahim, yang sayang pada Nabi Ibrahim, tidak akan yang mencelakakan Nabi Ibrahim alaihi salam karena Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Naam. Karena Nabi Ibrahim takut ya bapaknya ditimpa musibah, azab karena tidak mau bertauhid, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia khawatir. Dia memohon keampunan kata enam ayahanda Nabi Ibrahim kepadanya. Naam. Qala Allah Subhanahu wa taala, "In lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mengajak saya untuk bertauhid, saya akan rajam kamu atau tinggalkan saya. Tapi Nabi Ibrahim sangat mengharapkan hidayah bagi orang tuanya. Qala salamun alaik. Dia mengatakan salamun alaik, semoga keselamatan atas dirimu. Ya. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan memohonkan keampunan ya bagimu. Mohon keampunan kepada Rabbku untukmu. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah Maha yaitu hafiyya membimbingku, memuliakanku, ya. Menjadikan aku sebagai pilihannya, itu makna dari hafiyah di sini. Wallahu a'lam.
Nah, baik, syukur dan zilfir atas jawaban Alisa. Demikian, dan selanjutnya mesti kami akan angkat satu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, sekarang ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Salafi. Dakwahnya berisi tauhid, seolah-olah akidah dan manhajnya benar. Namun kelompok ini sering sekali mempermasalahkan masalah ijtihadiyah. Nah, bagaimanakah supaya kami yang masih awam terhindar dari syubhat-syubhatnya tersebut?
Ya. Terima kasih kepada Ummu Abdillah yang bertanya, barakallahu fiik. Pertanyaan, ada sekelompok yang dinamakan tadi itu Salafi yang memfokuskan dakwah tentang masalah akidah, kemudian permasalahkan masalah ijtihadiyah. Ya. Adapun permasalahan menamakan ya sekelompok atau menamakan diri sebagai Salafi, kalau yang dimaksud ya bahwa Salafi itu adalah mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta generasi terbaik umat ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku ikuti pada hari ini dan para sahabatku, ya, kemudian yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku, kemudian yang datang setelah itu, kemudian setelahnya lagi, tiga generasi yang dijamin oleh Nabi SAW keselamatannya. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat, ya, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, as-sabiquna al-awwalun, mereka yang pertama dan pemula dari umat ini, dari kalangan muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, jika yang dimaksud adalah mengamalkan Islam ini, memahami Islam dan mengamalkannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan bimbingan atau ilmu yang diwarisi oleh para sahabat dari Rasul, kemudian ilmu yang mereka wariskan pada generasi setelah mereka tabi'in, kemudian tabi'in mewariskan kepada generasi setelah mereka tabi'at tabi'in, kemudian diwariskan pada imam-imam ahli sunnah seperti Imam ya Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam ahli sunnah sepanjang sejarah peradaban kaum muslimin sampai detik ini ya, yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah dalam segala aspek, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, dan semuanya ya, itu prinsip mereka beragama, dan mereka sangat memperhatikan masalah akidah, karena ini permasalahan yang sangat mendasar, masalah akidah, karena tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Dalam permasalahan-masalahan fiqhiyah, ijtihadiyah, masih ada toleransi di sana. Adapun masalah akidah, akidah kepada Allah, akidah kepada Rasul, seluruh perkara-perkara keimanan, dan akidah-akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan yang lainnya, ini jelas merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Aqidatu tauhid, ya, ini adalah ciri khas mereka. Kalau itu yang dimaksud, ini adalah cara beragama yang benar. Ya, ini cara beragama yang benar. Kendati dia menamakan salafi atau tidak, tapi ini jalan yang dia tempuh, dia pada hakikatnya adalah ya, kelompok, kalaupun dinamakan kelompok, yaitulah kelompok yang betul-betul ingin berusaha memahami agama sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, terlepas itu apa namanya, salafi atau mungkin dia sunni dan yang lainnya, penting itu jalan hidupnya, itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Ya, itulah ahli sunnah wal jamaah. Permasalahan salafi itu ya penisbatan kepada generasi umat, bukan generasi terbaik dari umat ini, generasi yang terbaik. Nah, adapun permasalahan ijtihadiyah, tidak seperti yang diutarakan tadi. Permasalahan ijtihadiyah, tidak semua perkara ijtihadiyah yang bisa juga ditolerir, kecuali kalau ada dalilnya. Kalau kecuali tidak ada betul-betul dalilnya di permasalahannya ijtihadiyah. Tapi kalau permasalahan yang para ulama dahulu telah mengklaim sebagai perkara yang mengisi sunnah, kemudian ada di orang-orang di zaman belakangan ini mengatakan, oh ini juga sunnah, bahkan masalah ijtihadiyah, dia mengada-ngada perkara-perkara yang baru dalam agama, kemudian mengatakan ikhilafiyah, tidak semua seperti itu. Jadi pertanyaan perlu juga ya, tidak global seperti itu, apa ini maksud ijtihadiyah. Kalau perkara-perkara ijtihadi yang telah dipersisikan oleh para ulama dan dalam kitab fikih dibahas, ini jelas perkara yang sangat mereka toleransi sekali. Tapi kalau perkara setiap ada perkara yang baru dalam agama, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, kemudian langsung diklaim ini masalah khilafiyah, enggak boleh diingkari, ya tidak seperti itu. Karena banyak terbukti perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang diada-adakan di belakangan, di zaman-zaman sekarang seperti ini, itu perkara yang sama sekali bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan sunnah. Ya, maka tidak bisa diterima khilaf yang seperti itu. Jadi khilafiyah yang bisa diterima, khilafiyah yang betul-betul ada asasnya, landasan dalil, atau penilaian dan prinsip-prinsip kaedah-kaedah ilmiahnya. Adapun hanya mengikuti hawa nafsu, hanya tradisi, kebiasaan, ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai hal yang bisa ditolerir dalam masalah ijtihadiyah. Jadi intinya, ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka yang selalu memperhatikan masalah akidah, terutama hal yang berkaitan dengan ya, hak kepada Allah, tauhid, keikhlasan ibadah, ya, mereka mengkaji. Makanya bila kita mendapatkan kelompok memperhatikan akidah, mendakwakan pada akidah yang benar, mengajak umat mengikuti sunnah, maka kita berharap mereka lah kelompok atau golongan yang insya Allah ya, termasuk ke dalam apa yang dikatakan Nabi SAW, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Karena itulah sumber keselamatan, akidah yang benar. Mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti generasi terbaik umat ini. Dan itu yang menjadi pedoman hidup, konsep berilmu dan beramal para ulama-ulama ahli sunnah. Ulama Abu Hanifah, Syafi'i, wa Ahmad, wa Malik, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, dan ulama-ulama yang lain. Semua mereka sepakat dalam mengikuti, dalam beragama kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ya, prinsip beragama para sahabat Nabi SAW. Nah, kalau itu yang dimaksud, ya wajib kita mengikuti. Adapun adanya ya kekeliruan yang terjadi, kesalahpahaman atau mungkin ya, keterbatasan sebagian atau mungkin malah sebagian mengamalkan apa yang dia pelajari, ya ini kembali kepada pelakunya, bukan kepada prinsip beragama tadi. Kalau prinsipnya sudah benar, ya sebagian seorang Muslim ada yang melakukan kekeliruan, ya kan, jangan Islam yang dikritisi, tapi pelakunya, karena dia yang tidak melaksanakan ajaran Islamnya, begitu. Kalau prinsip beragama itu telah benar, benar ini, tapi perilaku dia mungkin keliru, maka perilakunya dikritisi. Ya, jangan konsepnya, karena konsepnya telah benar. Kembali pada Al-Quran, pada Sunnah Nabi, kepada pemahaman para sahabat, kemudian ulama-ulama yang mengikuti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ajaran yang dikenal dengan madhabus salafus salih atau ahli sunnah wal jamaah atau jalannya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Naam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan juga memberikan kekuatan untuk beramal, dan semua kita senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah dan juga diberi kekuatan untuk mengikuti generasi terbaik atau jalan generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, ya muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumil qiyamah. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.